Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den kontante time. I panelet sidder Jonas Kuhl Ratje, Katrine Daugaard, og vi har fået besøg af Peter Ernstved Rasmussen, som er chefredaktør på mediet Olfi. Jonas og Katrine sad her også i sidste time, som er den, vi kalder den kulørte time. Der talte vi om Svend Brinkmann, som bliver stalket af en, ifølge ham selv, syg kvinde, som beskylder ham for blandt andet at bedøvet hende og taget hende ud i en skov. Hun har kontaktet både etisk råd samt en af hans gode venner, og lige nu aner han dybest set ikke sin levende råd. Brinkmann er ikke den eneste, og vi havde Louise Kølsen i studiet også, som fortalte om sin oplevelse med en stalker. Og vi taler med Dina, Candice Johnny, der er blevet beskyldt for mord på sin ekskone, og mange andre. Vi taler også om Pilo Asbæk, som har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Og hvis du vil høre det, så kan du altså finde den på din podcast-tjeneste under Det, vi taler om 21. januar. Det var altså det, vi kalder den kulørte time. Men i denne her time, der skal vi tale om forsvarets efterretningstjenestes meget, meget mystiske sag. Allerførst vil jeg lige sige velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have.
Det er dejligt, at du er her.
Jamen, det er simpelthen en fornøjelse at være her.
Jamen, det er jeg glad for. Altså, hvis vi lige skal starte timen kort, så må vi jo sige, at det har været en sikkert også en god uge, og sikkert også en lidt lortet uge for dig. Har det ikke det?
Det har været en interessant uge.
Godt. Det er sådan, vi formulerer det.
Ja.
Ja. Du har jo, har vi teaset for før, haft en sag. Det var Jeppe Handværk, som du har skrevet en del om i forbindelse med hele sagen om suspekt og misbrug af forsvarets midler og ressourcer. Og han har jo så stævnet dig,
Ja. Eller
hans advokat har.
Ja.
Og der faldt en afgørelse i tirsdags.
Det gjorde det tirsdag.
Ja.
Og det var godt og skidt, kan man sige. Ja. Det var Københavns Byret, og jeg blev frifundet for straf, som det hedder. Men jeg blev dømt til at betale tort på 50.000 kroner til Jeppe Handværk for en passage i en artikel, hvor jeg skrev, at dette er først og fremmest en historie om magt, og måske i virkeligheden om korruption, som Transparency International definerer som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld. Den passage dømte retten ubeføjet, og det betød, at jeg blev idømt at betale den her tort på 50.000 kroner. Og jeg har meget bevidst ikke lagt dommen ud endnu, fordi nu har man 14 dage til at vurdere, om den skal ankes. Og min advokat har været Journalistforbundets advokat, og det er Journalistforbundet, der har ført min sag. Og man kan sige, at vi er jo i gang med overvejelser nu om, hvorvidt den skal ankes. Og inden den ligesom er endelig afsluttet, så holder jeg lige korten
helt
lidt tæt til kroppen.
Jamen, lad os gå til Søs. Jeg ved nemlig, at hun er med på en telefon, og vi har altså en lille smule politik, inden hun skal i sminken. Hun skal altså være med i det program på TV2 News, der hedder Besserviserne. Hej, Søs.
Hej. Det er
News & Co. Det er, fordi du er med i så mange programmer. Du er så populær, kan man godt sige. Nej, men lad os gøre det kort. Vi kommer nemlig til at gå over tid. På søndag, der skal Dansk Folkeparti stemme om, hvem der skal være deres nye formand. Jeg har lyst til at spørge, har Martin Henriksen en chance i helvede?
Ja, det har han. Altså, fordi der er faktisk ret mange, der ikke har besluttet sig endnu, eller i hvert fald ikke har meldt ud endnu, hvad de stemmer. Det er vores klare forventning, at det er Morten Messerschmidt, der vinder. Men vi har også en tredje kandidat stadigvæk, der hedder Merete Dea Larsen. Det vil være min forventning, at hun trækker sig inden søndag. Fordi hun og Martin Henriksen sådan set er på samme fløj. Det samme var Erik Høgh Sørensen, som allerede har trukket sig som formandskandidat. Så man kan sige, at de var ligesom 3-1 i det her formandsopgør. Og jeg tror, at inden vi når søndag, så vil det nok være 1-1. Det vil i hvert fald være min forventning. Og vi så på sidste års møde i Dansk Folkeparti, at Martin Henriksen fik rigtig mange stemmer til at blive valgt til hovedbestyrelsen. Så vi skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt for nogen her, fordi det kan gå galt, fordi der simpelthen er ubekendte, altså en hel masse delegerede, vi ikke ved, hvordan de har tænkt sig at stemme.
Men når Pia Kjærsgaard er så glad for Morten Messerschmidt, som hun jo er, Er der så er der ikke sådan en eller anden stadig, vi gør, hvad Pia gør? Altså hun er jo stadig, jeg har lyst til at sige, forkvinde for partiet, om man vil det eller ej.
Hun er i hvert fald partimoder, og det er jo også sjovt, at hun bliver omtalt som stifteren, men Kristian Thulesen Dahl var jo også med til at stifte partiet for 26 år siden, men det er ligesom hende, der har fået hele æren for det. Og hun har en stor rolle og en central rolle, men vi har også set både et medlem af Folketingsgruppen og faktisk også Kristian Thulesen Dahl gå ud og sige, at nu skal hun altså blande sig udenom, og at fremtidens partiledelse ikke skal involvere hende. Mm. Og vi så på sidste års møde, hvor der var en ordentlig rabalder om, hvem der skulle vælges i hovedbestyrelsen, at der var virkelig mange, der gjorde, som Pia Kjærsgaard gerne så, men der var næsten lige så mange, der gjorde det modsatte. Så derfor så bliver det rasende spændende på søndag, men ud over det, så bliver det også spændende, hvad der så sker mandag. Fordi der er jo flere, der har sagt, at hvis Morten Messerschmidt går hen og vinder det her, så melder de sig simpelthen ud af partiet, stifter deres eget parti, har en forhåbning om, at Inger Støjberg vil træde ind og være formand for det. Så den her drøm om Inger Støjberg, det er simpelthen bare en tanke, som helt vildt mange DF'ere simpelthen ikke kan ryste af sig.
Okay.
Det er som at tro på julemanden i DF.
Men er det, altså bare lige her til sidst, er det, altså kan de risikere at miste så mange medlemmer? Altså er det moral, det her handler om, eller er det, fordi man ikke kan lide Morten Messerschmidt? Og når jeg tænker moral, så er det selvfølgelig, at han står over for en retssag. Han er blevet dømt en gang, den blev så annulleret, fordi dommeren også havde sin mærkelige historie med sig, og ikke var helt uvildig måske. Hvad er det, der gør, at de reagerer så voldsomt på Morten?
Det pussy er, at de jo i virkeligheden burde tage stilling til, hvilken retning partiet skal i. Og der er ret stor forskel på, om man vælger Martin Henriksens vej eller Morten Messerschmidts vej. Hvis jeg skal tegne det sådan lidt firkantet op, så med Martin Henriksen, så vælger man, at Dansk Folkeparti skal være et protestparti, og med Morten Messerschmidt vil man vælge, at det skal være sådan et folkeparti. Så det er sådan, hvis jeg skal tegne det meget groft op. Men det her, det handler om personfnider. Det handler om personlig nid og nag. Det handler om, at der er ret mange, der synes, han er arrogant. Der har også været talt virkelig meget om, at han jo har vist sig at være en dårlig leder, fordi han var en dårlig leder af Europaparlamentsgruppen op til, at den her Meld og Felt-sag kom. Og der har også været kritik frem af, at han ikke taler pænt om kvinder. Så det kører meget personligt på ham. Og oven i det ligger så den her spekulation om, kan man have en formand, der går ind og ud af retssale og måske bliver dømt for EU-svindel? Og det er i hvert fald det, modstanden kører på. Han har været udsat for en ret heftig negativ kampagne i de seneste par uger. Og han har ikke rigtig slået igen, da han valgte sådan en få på Valium-attitude, hvor han er sød og venlig og prøver at omfavne alle mulige. Det gjorde han også i den debat, som DF selv havde arrangeret, hvor Hans Engel var moderator på her sidste søndag. Der var han simpelthen så flink. Og det er spørgsmålet. Ja, det var virkelig sjovt at se. Og det ligger ikke til Morten Messerschmidts natur. Han er jo i sin natur lidt en kamphund, der er virkelig god til at gå i flæsket på folk. Men det var ikke det, man så i søndags. Der så man en moden og rolig og favnende type. Men ikke desto mindre, så er det altså, hvis han bliver valgt, at der er en forventning om, at der så er nogen, der simpelthen forlader partiet i vrede.
Søs, tusind tak, fordi du vil være med. Næste gang vi to taler sammen, så skal vi altså tale om Trine Bramsen. Der er altså...
Ja, det skal vi.
Ja, det skal vi nemlig. Vi skal simpelthen lave et portræt.
Hun er en spændende person.
Ja, det er hun.
Ja, det
vi tales ved igen om ikke så længe.
Det gør vi.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på BT, Jonas Kulratje. Og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vi har ikke noget.
Og special guest, det er dig, Peter Ernst Hvid Rasmussen. Tak, fordi du er her.
Jamen, fornøjelse.
Jeg har jo bedt dig om at komme, fordi vi skal tale om Forsvarets Efterretningstjeneste. Og Olfi, dit medie, det beskæftiger sig, jeg har lyst til at sige, kun om forsvaret, ikke?
Og forsvars- og sikkerhedspolitik.
Ja, sikkerhedspolitik også. Det kan man sige, det er det her.
Ja.
Jeg ved nærmest, jeg aner simpelthen ikke, hvor vi skal starte andet end, altså, kan man starte med anholdelsen? Hvor fanden starter vi den her historie?
Jamen, det kan vi godt, og vi kan jo sige, at den i sig selv er jo enormt spektakulær, fordi Altså, politiet skal jo foretage så nænsomme anholdelser som muligt.
Men lad prøve at starte med at sætte sig ind. Hvem er anholdt? Og...
Ja, men det er den, der kommer nu.
Ja, okay.
Altså, det skal foretages så nænsomt som muligt. Og politiet har så fundet ud af, at man skal sigte og vil gerne have varetægtsfængslet chefen for FE, Lars Findsen. Og det sker jo ikke hjemme på hans private adresse, eller at han bliver kaldt til et møde og får at vide, prøv at høre, vi skal faktisk varetægtsfængsle. Nej, det sker, da han lander ud i Københavns Lufthavn. Så møder politiet op og anholder ham, bringer ham for
gør
en dommer.
Gør de det i ankomsthallen, eller hvad?
Jeg ved ikke, hvor i lufthavnen, men vi ved i hvert fald, at det foregår i lufthavnen. Vi ved, at han har landet med et fly.
Fra Makedonien?
Ja, et eller andet østeuropæisk land. Og så bliver han varetægtsfængslet, kommer op og bliver så fremstillet i et grundlovsforhør inden for 24 timer. Og han bliver sigtet efter straffelovens paragraf 109, som jo er den meget, meget alvorlige såkaldte landsforræderparagraf, som handler om, at man ikke må røbe statshemmeligheder for fremmede magter.
Og vi taler altså chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste.
Ja, og han er jo en helt særlig person.
Må jeg lige spørge, hvorfor tror du, han bliver anholdt ude i lufthavnen? For vi er jo enige om, at det er en officiel rejse, han er på. Det er jo ikke, det er ikke fordi han er ved at gemme sig, eller flygte, eller et eller andet.
Han er på vej hjem.
Ja. Hvorfor? Altså, nu det, jeg ved godt, det er gætteri, det her. Men hvorfor er det, at man vælger at anholde ham i lufthavnen?
Jeg tør simpelthen ikke gætte på det, for jeg aner det ikke. Og man kan sige, det er jo også det, der er det paradoksale i denne her historie, at vi ved, jeg vil sige meget, fordi der har stået helt lidt i medierne om FE de sidste halvandet år, men vi kender jo ikke de specifikke detaljer, hverken i sigtelsen eller hvad han præcis sidder varetægtsfængslet for. Og der er en ting, som jeg synes, der er super interessant i denne her sag. Og det er lige præcis det forhold, at han og den tidligere forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, er sigtet efter straffelovens paragraf 109. For der er to ting, det betyder. I forhold til Findsen betyder det jo, at man har kunnet varetægtsfængsle. Man kan kun foretage en varetægtsfængsling, hvis man mistænker nogen for at begå et forhold, der har en strafferamme på over 1,5 års fængsel. Og man kan sige, straffelovens paragraf 109, den har en strafferamme på 12 års fængsel. Der er grundlag for, at man kan varetægtsfængsle ham. Men 109 giver også en anden mulighed. Hvis man vil foretage overvågning, telefonaflytning, edition, det er ikke, når man går ind og vil have eksempelvis teledata og alle mulige data, der længere inde i systemet, så kan man få edition. Det kræver, at man er mistænkt efter en paragraf, der har en strafferamme på over 6 års fængsel. Det er ret alvorligt. Og i og med, at han er sigtet efter paragraf 109, der har en strafferamme på 12 års fængsel, så kan han nu sidde varetægtsfængslet. Men der har jo også været mulighed for at overvåge ham, og der har været mulighed for at aflytte ham. Og noget af det, som jeg synes, der er
så han meget... kan ikke vide, at de har gjort det?
Hvad siger du?
Ved man, at de har aflyttet ham?
Man ved, at de har aflyttet ham, og man ved, at det er jo PET, som har haft en lille særlig gruppe, politiets efterretningstjeneste, hvor man har aflyttet og efterforsket chefen for FE. Og vi skal bare lige huske, Lars Findsen har selv været chef for PET. Han har været departementschef i Forsvarsministeriet. Han har siddet med i regeringens sikkerhedsudvalg i rundt regnet 20 år. Han er, jeg tror godt, man kan slå fast uden tvivl, den person i kongeriget Danmark, der ved mest om statens hemmeligheder. Og det, som jo bare er super interessant i denne her sag, det er, det drejer sig om den hemmelige tjeneste, og han er blevet overvåget og aflyttet. Og vi ved jo så også i denne her sag... En anden hemmelig tjeneste. Vi ved jo, at det drejer sig om, at det hele eksploderede der i august 2020, hvor tilsynet med efterretningstjenesterne kommer med en pressemeddelelse, der retter nogle ret alvorlige anklager mod FE. Så bliver 5 medarbejdere hjemsendt, og så er det, der kommer nogle pressehistorier bagefter, i ugerne efter september 2020, som i detaljer fortæller om et samarbejde, som Forsvarets Efterretningstjeneste har haft med den amerikanske National Security Agency, bedre kendt som NSA, om tapning af nogle datakabler. Og det her, det bevirker jo formentlig begynder mistanken mod Lars Findsen allerede tilbage i september 2020, fordi der kommer oplysninger frem i de her artikler, udsendelser, tv-optrædener, hvor forskellige taler om det, som gør, at man har mistanke om, at der er nogen, der piper og taler med pressen. Og det, man så bare skal huske her, det er, at når Findsen, han har været, nu, vi ved nu, at han er sigtet efter 109, altså det har man jo formentlig haft en mistanke om, det er den paragraf, man må bruge, allerede tilbage i september 2020. Mm. Han kan godt være, PET kan godt have nedsat den her gruppe allerede, ja, i sensommeren 2020, være gået ned til en dommer, have bedt om at få en dommerkendelse til at aflytte ham og overvåge ham, fordi man mistænker ham for brud på paragraf 109. Og hvad betyder det? Ja, det betyder jo bare, at nogle af dem, han måske, vi ved ikke om det er ham, men hvis han har talt med journalister, repræsentanter for pressen, så kan det være, at det er noget, som PET ved, fordi de har overvåget ham, aflyttet ham, mm-hmm, forfulgt ham. Og det fører mig frem til det, der er meget, meget interessant lige nu, at i december her, hvor det kom frem, at de her anklager, der var mod FE, de blev frafaldet. Der havde været en kommissionsundersøgelse, der frikendte FE. Men samtidig tog cheferne for PET og den fungerende FE-chef Svend Larsen på rundtur til medierne, hævede pegefingeren over for nogle chefredaktører, og 12 journalister er blevet kaldt til afhøring. Og det, som jeg
ja, altså fordi det forstår jeg faktisk ikke. Hvordan kan man på den ene side sige, der er ikke nogen af de her 5 anholdte i FE, som har gjort hjemsendte. Der er ikke noget at komme efter, vi tog fejl, nu har vi undersøgt det, alt er godt. Og så samtidig gå til medierne og sige, hey,
det kan man,
I har et problem.
Det er to forskellige historier.
Okay.
Fordi den ene historie, det er den med anklagerne, som tilsynet retter mod FE, som handler om, hvordan FE bliver drevet og opererer. Altså nogle af anklagerne var, at tilsynet fik forkerte svar, men svarede ikke rigtigt. Der blev måske spioneret mod danske statsborgere. Der blev det ene,
så det er sådan
en
intern.
Ja, og det blev der jo lavet en undersøgelse af. Og den frikendte FE's ledelse.
Men efter at
de blev hjemsendt, så var det så historien af pressen dukket op, som jo i virkeligheden er noget helt andet, men det er sket på grund af det første.
Og nu har jeg læst både Frihedsbrevet og Berlingske og alt muligt, og der er sådan to historier, men vi spekulerer jo nu i, hvorfor er Lars Findsen blevet varetægtsfængslet? Vi må ikke, der er ikke nogen, der vil fortælle, hvorfor vi ved efter hvilken paragraf, men vi må ikke kende sigtelsen. Der er to historier, man begynder sådan at centrere om, og den ene handler om Danmarks samarbejde med USA, at man har tilladt, at USA har haft adgang til at overvåge danskere, hvis man havde lyst til det. Men det er også en historie om den nuværende regerings håndtering af syrienbørnene. Det var en historie, som Ekstra Bladet i øvrigt fik Cavling-prisen for her for et par uger siden, og den handler jo om, at Mette Frederiksen går ud og siger, vi kommer ikke til at tage de her børn hjem, det lover jeg jer alle sammen. Vi skal ikke have de der galninge nede i lejrene, ISIS-typer og krigs. Vi skal ikke have dem tilbage. Og så viser det sig jo så, at man kan sige, Forsvarets Efterretningstjeneste har sagt, hvis vi lader dem sidde, risikerer vi faktisk en sikkerhedsmæssig trussel.
Ja, de udgør en større trussel mod Danmark, hvis de bliver i Syrien.
Det har man ikke ønsket. Det har man ikke kommunikeret fra regeringens side. Men den historie rammer jo medierne. Så nu tænker man, har det været Lars Findsen, der har lægget den historie, eller hvad? Altså, det er spekulation, det her.
Altså, der er tre historier, som FE-chefen og PET-chefen selv har fortalt de her mediedirektører, at de jo blandt andet har vist, at der er lækager. Den ene, det er den om NSA, samarbejdet med USA. Den anden, det er den, du taler om, syrienbørnene, som jo udgør en større risiko ved at blive i Syrien frem for at blive taget til Danmark. Og den tredje, det er den sag, der handler om ham, der hedder Ahmed Tamtam, som er en dansk syrisk kriger, som bliver arresteret af spanierne og dømt 4 år i Spanien.
Ja,
han sidder 4 år i fængsel i Spanien, og det viser sig, at han er udelukkende rejst til Syrien som syrisk kriger, som agent for PET, og slet ikke ville have været der selv, men altså var udsendt af PET. Og jeg synes, det der er interessant...
Og blev følt sig en lille smule røvrendt af PT efterfølgende.
Totalt røvrendt, må man forstå.
Der var ikke nogen, der hjalp ham hjem igen.
Og det, som man skal huske i de her tre historier, det er, to af dem handler jo om, hvordan at der har været en frustration i tjenesterne med den måde, man har behandlet de oplysninger, man ved, at regeringen har fået fra tjenesterne, altså syrienbørnene, hvor man siger, de udgør en større risiko, hvis de bliver i Syrien, men regeringen siger, de er alt for farlige at få til Danmark, vi vil ikke have dem herop. Det kommer frem, og pludselig kommer børnene hjem. Den anden her er jo også voldsomt ubelejlig, fordi at det bliver afsløret, at PET slet ikke har styr på deres agenter, de gør ikke en skid for at hjælpe dem hjem. Og det fremgår af Berlingskes artikler af sagen, at nogle af medarbejderne fra PET, altså nogle af hans agentkollegaer, simpelthen tager ud i lufthavnen, da han lander for at blive overført til dansk fængsel, bare for at vise ham, at han har deres opbakning, og at de får over på det. Men det er jo en form for lækage, hvor det er medarbejdere, der får historie ud. Det andet, det er det, som...
Jeg kan jo lige nævne, at der er ikke rigtig nogen af de journalister, jeg i hvert fald har kendskab til, som ønsker at lade sig afhøre. De nægter faktisk at lade sig afhøre. Den ene er Simon Andersen, som har siddet på Berlingske, og der er jo flere, der er 12 i alt. Nej, hvor mange er der i alt?
Der er 12 journalister. Det er jo blandt andet også Hans Mortensen fra Weekendavisen og nogen fra DR. Og... Men altså, hvis jeg lige skal tage den NSA-sagen, adskiller sig markant på den måde, altså... Den pensionerede kontradmiral Torben Ørting Jørgensen, som jeg har i mit advisory board, han kalder det en omvendt Snowden, for det, der sker i NSA-sagen, det er jo rent faktisk det, at der er en medarbejder internt i FE, som har mistanke om, at der foregår noget, der er ulovligt. Han går jo ikke til pressen, han går til tilsynet, og så begynder tilsynet at undersøge den mistanke, som en whistleblower kommer med. Og det fører til en pressemeddelelse, der retter en kritik mod ledelsen i FE, og pludselig så må vi formode, at det så er ledelsen, der har et behov for at komme ud og pipe og tale med pressen, hvor det hele bliver vendt om.
Ja.
Hvor whistlebloweren jo rent faktisk gør det, som loven foreskriver, han skal gøre. Han skal gå til tilsynet.
Det er vigtigt at understrege. Det her er jo tre eksempler på historie, det kan være, men vi aner ikke, om det er det.
Så det er bare, og fordi vi netop ikke kender sigtelsen, så er det jo, så er det, man nu spekulerer i. Hvordan fanden hænger det her sammen? Jeg har også læst flere, som har beskæftiget sig meget, ligesom du har, Peter, lave sådan en personkarakteristik. Er det her i Lars Findsens ånd? Det er der jo mange, der siger, overhovedet ikke. Han vil, som de kender ham, og som det samarbejde, men som de kender ham, der vil ikke ligge til hans person, at det er ham der. Men så hvad fanden er det? Og vi aner det jo ikke. Vi aner ikke hovedet og røv.
Det ved de jo ikke engang inde på Christiansborg. Altså,
der må jo være nogen, der ikke... Vi må formode, at vores forsvarsminister må vide det, ikke, Trine Bramsen?
Det er jo præcis vigtigt at sige, at der er jo andre end Lars Findsen, som er toppen i FE, der har kendt til de her historier. Så man kan ikke sætte lighedstegn med, at fordi de historier kommer ud, så må de komme fra Lars Findsen eller de ledende medarbejdere. Fordi der er jo folk i systemet, der også kender til det her. Det er meget få, men der er andre. Og det er jo også derfor, at jeg synes, at lige præcis den sigtelse efter 109, hvor vi ved, at der har været en overvågning, gør det ekstra interessant for, hvad med F har de fundet ud af den overvågning. Altså er der kommet fisk i nettet, hvor man pludselig, hvorfor snakkede du med ham, og hvorfor har du skrevet det her, og hvorfor skriver du fysiske breve, og hvad ved jeg? En lille detalje, som...
Ja, jeg har lige to spørgsmål til, som jeg synes er virkelig spektakulære.
Det var tilbage bare lige kort til det politiske, at en af årsagerne til, at man oplever, at det er blevet meget politiseret her i de seneste år, det er jo blandt andet det her forhold, at man har jo set særligt efter evakueringen fra Afghanistan, hvordan at FE pludselig er begyndt at agere meget politisk, hvad FE aldrig har gjort før. Hvor vi havde jo en mildest talt kaotisk evakuering
ikke ifølge dronning Margrethe
fra Afghanistan, som regeringen fik utrolig meget kritik for, da den kom i gang. Forløb den fantastisk med flot indsats af Udenrigsministeriet og forsvarspersonel, men optakten var enormt kaotisk, og den afslørede jo, at FE ramte helt ved siden af skiven.
Det var simpelthen dårligt forberedt. Vi havde undervurderet alt omkring Taliban.
De var nærmest ikke eksisterende. De havde ikke noget som helst viden om, hvad der foregik i Afghanistan. Altså, man kunne åbne TV'et, så fik man bedre efterretning om, hvad der foregik i Afghanistan, end FE kunne levere. Og der skete jo det, at FE 6 dage før Kabuls fald briefer politikerne udenrigspolitisk nævn om, at det ikke er sandsynligt, det er mindre sandsynligt, at Kabul falder i 2021. Og det lagde jo et enormt pres på regeringen, fordi at de var så dårligt forberedt. Og der skete jo så det. Kort tid efter, så går Svend Larsen som fungerende chef ud og siger, at vi tog fejl, vi havde forkerte efterretninger, og vi beklager. Og det var jo med til at fjerne et meget stort pres fra Mette Frederiksen og Trine Bramsen, forsvarsminister og statsminister.
Og vel også rimelig nok så, at de tager det ansvar.
Bortset fra, at du har aldrig set en efterretningstjeneste gå ud og sige sådan noget. Altså, de fuckede totalt op, men
det ved vi jo, at vi har et par stærke kvinder siden i den regering, som måske har sagt, nu gider vi fucking ikke at tage jeres lort. Ja, I skal ligge ned og rulle rundt.
Opmærksom på, at det øjeblik, at en efterretningstjeneste, som skal være hemmelig, gør det, så bliver den politiseret i en grad, der skader den.
Og svag, ja, totalt svag.
Kolossalt. Altså, virkelig desavueret.
Ja, det er jo. Og hvis vi nu lige skal tale om de her stærke kvinder, dem elsker vi jo faktisk, men Lars Findsen har jo en fortid.
Med Barbara Bertelsen?
Ja. Mm. Hvordan trækker trådene tilbage til regeringen, eller til Barbara Bertelsen, som sidder som departementschef i Statsministeriet?
Altså, man kan jo i hvert fald sige, at de beslutninger, der er truffet omkring hele den her sag, hvor 5 medarbejdere bliver sendt hjem, det fik Trine Bramsen jo enormt meget kritik af, ikke mindst af tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Der er ikke 2 sekunders tvivl om, at den beslutning om at hjemsende en FE-chef og en tidligere FE-chef og andre 3 ledende medarbejdere, den bliver ikke taget af forsvarsministeren. Den bliver taget i statsministeriet af statsministeren og departementschefen, som er Barbara Bertelsen. Og Barbara Bertelsen har en fortid som departementschef i Justitsministeriet, hvor Mette Frederiksen var justitsminister. Og hun kender jo selvfølgelig også derigennem Lars Findsen indgående fra alt, hvad der er foregået i den tid.
Og jeg har kunne læse på Frihedsbrevet, Mads Bryggers nyhedsbrev, der kommer en gang om ugen, så jeg husker måske lidt oftere, at de har ikke en super god relation. Er der nogen, der ved noget om det?
Altså, jeg tror ikke, at man tager det for langt, hvis man siger, at Lars Findsen i brede kredse ikke havde det bedste ry. Altså, der er jo skrevet flere bøger, hvor han bliver benævnt som Tito, ud fra, at han enten arbejdede tirsdag til torsdag, eller måske mere mødte kl. 10 og gik kl. 2. Han har fået
ligesom dig, Ditte.
Han har fået utrolig meget kritik, og han var ikke særlig vældig. Han var Søren Gades opfindelse, og har jo siddet som en absolut magtposition inde i Forsvarsministeriet gennem mange, mange år. Jeg skal ikke komme ind på, hvordan hans forhold til Barbara Bertelsen er. Man kan bare sige, at der er jo i alt fald både nogle forbindelser mellem nogle myndigheder, hvor han har været alle de steder, hvor man er involveret i det her arbejde, altså FE, PET, departementet, Forsvarsministeriets departement og regeringens sikkerhedsudvalg. Og han kender nøglepersonerne. Han kender Barbara Bertelsen, han kender statsministeren. Ja. Og et eller andet sted, inde i den smeltedigel, der ligger nok en sandhed omkring, hvad der virkelig foregår.
Kan vi lige tale til allersidst om et indbrud? Fordi det, jamen prøv lige at høre,
det er jo en
film. Ja, det er fucking vildt.
Det er helt sindssygt, altså.
3 dage efter. Er det 3 dage efter? Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Nej, det er, prøv at høre. Lars Findsen bliver anholdt i lufthavn, og som du siger, Jonas, det er jo ikke, fordi han er på vej ud i landet. Ud af landet. Han er faktisk
det kan man jo
på vej
ikke
hjem.
Jo.
Jamen,
jo.
Hvis de har overvåget ham, og der er nogen, der har sagt, ved du hvad, du bliver anholdt, når du træder ind af din egen hoveddør, så kan man jo godt frygte, at han så kører et
det er selvfølgelig rigtigt.
Det kan man jo ikke
man kan godt have været bange for, at han har vidst noget, og så man ville tage ham i gaten, end at lade ham drøne landet rundt i sin mast af et eller andet. I hvert fald, så lander han, bliver anholdt 3 dage efter, går Trine Bramsen ud på sin Facebook. Hej Lars, velkommen tilbage til rækkerne. Hvor er det dejligt.
Hun nævner ikke Lars. Altså, hun siger dog
bare...
Der
synes du, jeg strammer den lidt.
Ja, der strammer du den lidt. Altså, der kommer jo konklusionen på den kommissionsundersøgelse, hvor 3 landsretsdommere har undersøgt de anklager, som tilsynet rejste mod ledelsen. Og i pressemeddelelsen, der står der, at de bliver pure frifundet.
Ja.
og at de pågældende hjemsendte medarbejdere kan vende tilbage til deres respektive arbejde og tjeneste.
Ja, på det tidspunkt er det jo ikke fremme, hvem det er.
Nej, så, det er ikke, men det var bare lidt sjovt, at det er tre dage efter. Altså det, ja. Det er sådan, hun ved jo for fanden godt, at der er en af dem, der er blevet anholdt. Ja. Alligevel så går hun ud og siger,
Velkommen tilbage.
Vi har en... nu skal jeg ikke sidde og freestyle igen, så retter du mig bare. Det er også fint. Det må du gerne. Det er dit job. Nå, men hvad der jo så også sker kort efter det, det er...
At han havde glemt at låse en af sine døre, da han tog på ferie.
Der er indbrud i hans hjem.
Ja. Er en ikke låst dør?
Ja. Forklaringen lyder, at man ikke rigtig ved, hvordan personen er kommet ind. Det er klart... Der har været indbrud i vores hjem. Der er formentlig en kone eller nogle børn. Der har været indbrud. Politiet kommer sådan, så mærkeligt. Hvor kan de være kommet ind? Nå, de er nok kommet ind af en dør, som ikke var låst i kælderen. Og så er det jo selvfølgelig, at man kan sidde og spekulere sådan, vil en efterretningstype gå fra sit hus uden at låse døren? Det kan selvfølgelig være en af børnene, der er gået ud, hvis han har sådan nogen.
Det er i hvert fald en ballsy tyv, der bryder ind hos landets største spionchef.
Ja, det er det. Og hvad er de gået efter? Ja. Hvad er det, man skulle finde? Hvad fanden er, altså, hvad sker der?
Jamen, de skulle gå hen til vindueskarmen og løfte potteplanten uden til højre. Og så var der nede under et lille rum, hvor der lå noget. Ja, de aner det ikke. No idea.
Men det giver jo hele den historie et ekstra twist. For er det bare en eller anden typisk...
Triktyv.
Ja, nej, triktyv er det ikke sådan nogen, der møder gamle damer. Er det bare en indbrudstyv, en eller anden narkoman, der tænkte, er der en fladskærm, jeg kan omsætte? Ja, det er sgu lidt tilfældigt. Der er så mange underlige, ubekendte her. Altså
jeg synes jo også bare...
Men det lyder jo ikke som noget dansk.
I det hele taget får det jo også til at se totalt tumpet ud, altså. Tænker vi har... ham anholdt og Claus Hjort Pedersen, altså Claus Hjort Frederiksen, altså det ser, vi ser jo totalt åndssvage ud.
Men det er også det, som jeg faktisk synes, der gør den ekstra spekulær, og det er igen det her. En ting er så historien om Lars Findsen, der er sigtet efter 109 og sidder varetægtsfængslet. Det næste er jo, at Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, som sad der lige før Trine Bramsen, også er sigtet efter 109. Og med det, som jeg kender til, hvad han har sagt i medierne, der vil jeg umiddelbart tro, at han vil blive sigtet, hvis man skulle sigte ham, for straffelovens paragraf 152, der handler om brud på tavshedspligten. Mm. Men brud på tavshedspligten, der er det ikke sikkert, at man kan få lov til at overvåge. Det kommer an på, hvor alvorligt det er, fordi umiddelbart så hedder den...
Men kan man bare det? Kan man bare skrue formodninger ned i en eller anden?
Nej, men lad os sige, at de også har ville aflytte Claus Hjort
Frederiksen. Ja, det forstår jeg da godt, man gerne vil.
Så har
men
de
skal sgu da også følge
nogle regler. Så har de været hos en dommer og sige, vi mistænker ham for at misbruge, eller vi mistænker ham for at have brugt straffelovens paragraf 109, og så har de kunne få en dommerkendelse.
Men skal man ikke bevise ikke... i et eller andet omfang, at der skal være et brud på 109, før en dommer siger, jo, I fyrer bare alle jeres kameraer op og lægger
ruder med kabler. Alene med det, han har sagt, så kan man sige, nogen vil sige, at han bare bekræfter en historie, der er ude, andre vil sige, at han kommer med yderligere oplysninger.
Ja.
Men i hvert fald...
Men det vil de jo blive nødt
til at lægge frem. Præcis, det han gør. Ja.
Vil de ikke blive nødt til at lægge det frem, fordi Folketinget skal han er jo i immunitet som medlem af Folketinget, har han ikke det?
Det har han.
Så det vil de jo være nødt til at lægge frem, hvad de har på ham, for
og,
at Folketinget
og vi ved ikke,
så skal
om
afgøre,
overvåget.
Om han...
Jeg siger bare, det er det, der er interessant, at han er sigtet efter...
Det er samme paragraf.
109. Ja, det er den alvorlige.
Den er jo utrolig belejlig, den paragraf, men jeg tænker, at man må altså have et eller andet solidt på, at det må være den paragraf, ellers så bliver jeg virkelig, virkelig trist i masken.
Det er jo en super sjældent paragraf.
Der er mange, mange år siden, den har været i
anvendelse. Mindes af den, præcis. Nej.
Men altså, hvis det er Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, man kan jo snart ikke blive overrasket over, hvad de kan finde på. Altså... Hvis man kan aflive et helt minkerhverv på 4-5 minutter, så...
Det ved vi ikke, om det er. Men, og noget af det, som den her sag, den jo... Fordi vi ved så lidt, så bliver der spekuleret så meget. Og er det overhovedet godt? Altså, fordi man kan jo også komme til at spekulere ud af nogle fuldstændig vilde tangenter.
Men det er jo også det, jo mere hokus pokus og hemmelighold, jo mere sidder man jo bare og tænker, hvad fuck? Og jeg kan godt forstå, at der er nogle redaktører rundt omkring på avisen, der siger, er vi i Danmark, eller er vi i en eller anden underlig afrikansk stat, jeg aldrig nogensinde har hørt om?
Altså, det er den mest vilde historie. Ja,
det er det,
jeg tror, jeg nogensinde har hørt om.
Ja.
Men det er også det, hvis vi bare lige skal lukke den på mediernes egen rolle. der, hvor det jo bliver rigtig, rigtig interessant, det er jo, hvis de har overvågning, fordi vi ved, altså som journalist, der vil man aldrig røbe sine kilder. Og vi har historier om journalister, der er gået i fængsel for ikke at røbe deres kilder. Det er jo pludselig en helt anden historie, hvis politiet rent faktisk har optagelser eller billeder, eller hvad ved jeg, af Lars Findsen, der taler med en journalist. Så kan de jo netop med den paragraf gå til den journalist og sige, vi vil godt lige høre, hvad er det, I taler om her. Så hvis og så er det pludselig, at det bliver alvorligt i en helt anden grad for de journalister og de medier, der har fremført de artikler, der har fortalt om et tophemmeligt samarbejde. Og det er også der, hvor den her historie, den er efterladt i et limbo, hvor jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der sidder og holder vejret og tænker, wow.
Hvis man
her
har brug for en lidt mere light udgave, men stadig en meget interessant udgave, så kan man lytte til Biwak-snak. Det er den korte radioavis seneste navn. Jeg er lidt irriteret over, at de hele tiden skifter navn, for man kan fucking snart ikke finde det mere. Men der har Kirsten Birgit lavet et satireindslag om hele den her sag. Det er altså ikke en uinteressant udlægning, så find Biwak-snak.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på BT, Jonas Kulratje, og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Ja, vi fylder lige op i glasene. Jeg vil lige sige til dig, at denne her, jeg er jo så glad for vores sponsor, skal lige sige. Det er derfor, jeg snakker om. Ja, men altså, menu. Det er en Tawny fra Australien. De har vin fra Australien. Jeg drikker aldrig vin fra Australien. Og så var jeg nede i deres kælder og drikker mig halvfuld på en hverdag, hvor AK kørte bilen. Og den er skideskøn. Kan du lide den, Peter? Du skal tale ind i mikrofonen. Du må gerne sige, den smager lort.
Jeg drikker portvin, og den er rasende god.
Ja, den er fucking god. Det er godt. Vi har lige sendt Jonas Kulratje ud af døren, så vi kunne få fat på dig, Pernille. Og nu skal jeg lige finde mit manus frem igen. Det må du altså få ikke lov at undskylde. Pernille Albrechtsen, du er redaktør på Kunstkritik, og så er du kunstkritiker på Weekendavisen.
Nemlig.
Det tog mig meget lang tid at forstå, at du hedder Albrechtsen med TH og ikke Albrechtsen.
Præcis. Ja. Gamle fuld præst, der døbte nogen forkert.
Den er det? Er det rigtigt?
Ja.
Nej!
Det har været en Albrechtsen engang. Og, ja. Så nå, det har okay. En gammel familiehistorie, som jeg altid skal plages med.
Vi har inviteret dig, fordi du ved noget om den næste historie, vi skal tale om. Den har jo egentlig kørt i et stykke tid. Hvis jeg sådan kort skal riste den op, så handler det om, at der er en kunstner, en fyr, der hedder Jens Honing. Han har for 11 og 14 år siden lavet et værk, som i sin enkelhed går ud på en ramme, hvor han i den ene ramme har listet, eller altså med kontanter, hvad en gennemsnitlig årsindtægt i Danmark er. Og han har også lavet den østrigske model. Mm-hmm. Og Kunstmuseet i Aalborg synes, at det er vældig spændende. Gider du ikke at lave det en gang til for os? Og han er sådan, jo, det kan godt. Jeg regner lige ud, hvad årsindtægten er i dag, henholdsvis Danmark og Østrig. Samlet set skal jeg bruge 532.000, noget i den stil. Og de er sådan, ja, okay, og sagde du kontanter? Ja, det var det. Og så skal han til Tyskland og finde sine gamle rammer, og der er en masse ballade der. Og så er det, at værket når frem til Kunstmuseet i Aalborg. Hvad er det, der sker, da de åbner de her pakker?
Hvis vi fortsætter der, hvor du lige slap, fordi der er en masse historien, som egentlig hører med os. Men ja. Der, hvor altså det, der sker, det er jo, at de åbner de her to professionelle transportkasser, som rammemanden har sørget for i Berlin. Så det ser ud som om, der kunne være et stort tysk maleri, altså maleri for et tungt tysk samler eller sådan noget. De åbner dem, og så er der jo de her tomme rammer indeni, helt lukket til, og så er der er spor af det her klister fra sidste gang, de var udstillet, så man kunne se, at kontanterne har siddet. Må jeg prøve lige at trace lidt tilbage? Fordi,
ja, det må
fordi,
du gerne.
Fordi, at, fordi jeg synes, altså, lige med Jens Haaning er det så vigtigt at forstå, at det ikke er sådan, det er ikke sådan ugens gøjler. Altså, det er vigtigt, da jeg stod i min morgenkaffe lørdag og hørte hans stemme i radioen, som tror jeg var på åbningsdagen i Aalborg, og han forklarede, at han havde taget pengene, og den hedder...
Ja, jeg tænker bare, det er meget fedt lige at forstå, ja, hvad det er, historien handler om, fordi...
Sandt. Oppe i Aalborg, så tog de jo så de her tomme rammer ud og hængte dem ved siden af hinanden, så der hænger to rammer ved siden af hinanden.
Men de opdager jo, da de åbner det, at det ikke er det værd, ja, de har bestilt.
Præcis. Og de har jo faktisk fået det at vide, fordi Jens Haaning sender dem en mail før. Han ved godt, at sådan to rammer, der skal sættes op, det er sådan noget, man klarer et par timer før åbningen, for det er det nemmeste at sætte op. Andre har store udfordringer med installationer osv. Men så skynder de sig jo hen og åbner de her kasser og finder ud af det. Så er det...
Og han skriver en mail.
Han skriver en mail til dem, ikke?
Jo.
Ja, kan du huske ordlyden?
Jeg har den.
Det er jo sådan noget med, lad os sige, at de kommer en tirsdag. Og så er det sådan, skriver, okay, nu er de der kasser kommet fint nok, og de roder rundt og laver alt muligt lort. Og så er det, de åbner deres mail. Kære Kunstmuseum, har I fået mine værker af de to tomme rammer? Så de sådan, what? Var det ikke meningen, at de der penge skulle være i de rammer? Så der er det jo, at de går hen og flår de kasser op, og så er det to tomme rammer.
Yes.
Pengene er væk.
Og så er det, de hænger dem op og beslutter sig til, jeg tror, den åbner en gang i september, og nu er den lige sluttet her i midten af januar, og så hænger de to rammer jo i hele udstillingsperioden.
Under et nyt navn, ikke?
Jo, de har så fået An Average... Ja, de hedder vel egentlig næsten... Take the Money and Run, og så hedder de An Average Danish Income, An Average Austrian Income. Så de er ligesom... På den måde sikrer han sig også konceptuelt, at hans gamle værker, den oprindelige aftale, egentlig er med i det nye værk også.
De bliver jo ret chokeret. Jeg kan forstå, at det der i hvert fald er genfortalt, det er, at de er sådan et what the fuck, og ringer også til Haaning og siger, ja, vi har fået de her kasser, tak for dem, og det ser sørme sjovt ud, men hvor de 530.000 kroner? Nej, men det er en videreudvikling på det, og han forklarer egentlig sin idé bag. Mm-hmm. Gider du fortælle om hvad altså, ideen er?
Han har jo sendt en mail, hvor det står, at han at nu hedder værket Take the Money and Run, og det er præcis det, han har gjort, fordi han...
Han synes, han får for lidt for det.
Jamen, det er sådan en underting i det, men det er også det her med, at det er jo en stor gruppestilling, der hedder Work It Out, tror jeg. Så det handler om arbejdsliv, og også arbejdsliv for kunstnere, og rettigheder og lønforhold og alt det her. Og så har du også de sidste par år været meget snak omkring det her, hvad kunstnere egentlig aldrig får betalt i modsætning til alle andre på institutionen, ikke? Fra direktør til café.
Det bekræfter jeg jo fuldstændig, hvad vi snakkede om tidligere, vil jeg så bare lige sige. Men ja...
Så det er selvfølgelig et underaspekt, som også Billedkunstnerisk Fagforbund nu kører som sådan en sag, som også ligger i det. Men der ligger også, altså Jens Haaning har arbejdet med penge siden 1997. Så det her, det er jo sådan et langt livsværk af at få os alle sammen til at få ondt i hovedet af at lege med de der strukturer, som ligger i den måde, vi værdsætter både økonomi, men også nationalitet. Og det er sådan ligesom hans ting. Så det er... Så jeg skal sige, grunden til at lige vil sige, hvordan jeg havde det lige i det køkken, det var, at jeg tænkte, wow, det her, det er ikke for sjov. Fordi jeg netop har fulgt... For mig er han en af de vigtigste kunstnere fra 90'erne. Han er sådan Olafur Eliassen-generationen, men har meget været uden for Danmark, fordi, tror jeg, lidt det her ret heftige, konceptuelle hjernespind, han arbejder i, har et bedre vilkår i andre kunstlande.
Men er det ikke rigtigt forstået, at nu læser jeg et interview med ham, at han ligesom, at det kommer til ham, altså han starter egentlig med at ville løse opgaven. Ja. Han vil egentlig finde sine to rammer i Berlin, tror jeg det var, og fylde dem med alle de her pengesedler, average income for Danmark og Østrig. Og så er det jo, som Katrine siger... At
han får en nærdødsoplevelse.
Nej.
Gør han ikke lidt det? Han kører galt, og så er det,
nej, det
er
før
han...
det.
Nå, det var inden. Okay, jeg troede faktisk, det var sådan med i, at han...
Men det er noget med, at han begynder at irritere sig over også, at han føler ikke, at han bliver betalt ordentligt. Nej. Der er også noget med det arbejde, han skal ligge i at tage til Berlin og så videre, så videre. Der er nogle corona-isolation. Altså, det bliver det bliver en ret dyr affære for ham. Og han føler egentlig, at Ja, at han er underbetalt. Han føler, han kommer ud af det her projekt med et minus på 25.000, har han regnet sig frem til. Og så er det kommer til ham, fordi han netop har arbejdet med penge. Det kommer til ham sådan, hey,
jeg tager
måske er det helt andet kunstværk, jeg skal lave. Altså, må jeg spørge dig, Peter Ernstved, køber du ind på præmissen, at det her er kunst?
Altså, man kan sige, at han har jo i alt fald formået at skabe opmærksomhed om sin kunst på en måde, som ingen anden. Altså, jeg er ikke sådan en, der dyrker kunst særlig meget, men lige præcis ham har man jo simpelthen set portrætteret og skrevet om i artikler og indslag i en grad, der jeg har ikke set særlig mange kunstnere i løbet af det seneste år, der har fået så meget presseomtale. Mm. Og set i det lys kan jeg sagtens se i kunstens ånd, at det er kunst. Men jeg er også lidt af den tilhænger der af dem, der siger, at nu må det stoppe, hvad man kan forsvare i kunstens navn. Altså, hvor der er jo også noget simpel brugsteori i at lave en aftale om noget, og så bare beholde nogle penge, man egentlig har lovet at aflevere tilbage.
Pernille?
Ja, men det er der, hvor jeg gerne, derfor så gerne vil få lov at fortælle om processen i det, fordi efter jeg lige havde sundet mig og tænkt, der var unge kunstnere, der ringede til mig og sagde, det er bare for sjovt det her, sagde, det er ikke for sjovt det her. Fordi så godt kender jeg ham. Det her, det er for real. Han har en halv million kroner, og har ikke tænkt sig at lade den tilbage.
Og de kommer ikke tilbage.
Og det var ligesom, det er jo derfor, det er spændende igen nu, for en udstillings lukket. Nu kommer kapitel 2. Ja. Pengene er ikke afleveret tilbage. Det var det, de regnede med. Så jeg lavede et interview i det her tidsskrift, som jeg er redaktør for, Kunstkritik.
Hvor
jeg,
med to K'er, hvis
med
man
K,
er
fordi det er norsk oprindeligt.
Ah.
Hvor jeg ligesom prøvede at følge pengene. Og derigennem både at finde ud af, hvad for nogle koncepter arbejder han med, men også, hvad for nogle forhold arbejder han under. Så for eksempel, som du siger, han får regnet ud, at han skal bruge 612.000. Det er inklusiv, han skal i coronakarantæne med en assistent nede i Berlin. De skal have diæter og ramme, lalala. Altså det er udgifterne til produktionen, og så er der selve de rene kontanter. Så slår det lidt klik, fordi at da alt er bestilt færge, lastbil, så kommer pengene ikke på datoen. Han skal jo bruge kontanterne. Det er jo ligesom hans oliemaling, de der kontanter, han skal låne af museet. De kommer ikke på dagen, og så er Jens i forvejen lidt panik over, at han skal faktisk lægge 65.000 ud selv for produktionsomkostningerne. Her bliver det super interessant, fordi det er lige præcis, som du siger, er det kunst?
Peter, ja.
Peter, ja. Altså, men det er bare en fantastisk enkel måde at vise på, hvordan kunstnere arbejder hver dag. De skal altid, det er det, som Jens siger, hvis du skal have penge med på arbejde, så er der noget galt. Altså, så han skal ligge ud.
Jeg må ikke lige sige noget, fordi jeg får simpelthen, jeg bliver så træt af de der kunstnere, der altid har ondt af sig selv. Fordi det er der også alle mulige håndværkere, der gør. Hver eneste dag lægger penge ud selv for materialer og alt muligt. Men kunstnere, det er altid sådan, vi har ikke lært, hvordan man laver et overskud, eller jeg har glemt at regne ud, hvad det koster, inden jeg siger, hvad jeg vil have for opgaven. Altså, det er sådan, det er altid de andres skyld. Altså, jeg bliver bare så...
Men det er jo bare... Altså,
Katrine er musiker.
Okay. Men det,
hun kender
kom
dem.
Nu. Det må simpelthen blive... en del af pensum på alle de her kunstneriske uddannelser, at de skal lære at regne, og de skal lære helt almindelig business.
Ja, men det tror jeg også sådan en, altså han er jo 57 år, han har været i gamet længe, så jeg tror ikke, altså han giver dem jo netop også et budget, og så siger de, fordi vi skal give så mange penge til materialerne, altså marmoren, som er kontanterne, kan man sige, så må du selv lægge 65.000. Mm. Det har han ikke. Mm. Altså, det er jo ligesom det, der er.
Så kan man jo sige nej til opgaven.
Ved vi, at de har sagt det, eller er det bare spekulation?
Altså, jeg har jo interviewet Jens. Han siger bare, det er lidt tungt for ham, der, om han er på vej afsted. De er ikke kommet ind, han skal ødelægge ud. Så er det, han tænker, og så er det, ja, så fordi, så du spørger, hvornår er det, han laver værket om? Og da jeg spørger ham om det, og han kommer egentlig med meget godt. Altså, du har hørt den historie, hvad, Katrine?
Ja.
Ja, du snakkede det der med, at han kørte galt, og så fik han lidt eller andet... Men han forklarer mig på en anden måde. Det er jo også det, hvordan man jonglerer hele det her, ikke? Mediespil. Så jeg spørger ham i det her lange interview, hvor vi prøver at gå penge tilbage, siger, hvornår beslutter du så for, at du ikke skal vise de værker, som er oprindeligt aftalt? Og så kommer hans svar. Jeg får simpelthen en bedre værkidé. Det er sommerferie, jeg er lidt syg og får komme og gå rundt ned på Højemøen. Jeg går tur ud over bakkerne, tænker, forsøger at holde lidt ferie og få uroen ud af kroppen. Og så får jeg bare en bedre idé. Så er der jo ingen vej tilbage.
Jeg fik en idé, jeg vil have pengene.
I første omgang tvivler jeg lidt på idéen, fordi det hele er så uvant. I stedet for, at jeg skal hive en masse ekstra penge op af lommen, så fornemmer jeg, at det her skulle komme til at give overskud. Og så bliver jeg lidt mistænkt om. er det måske, fordi jeg er gået på kompromis med værket? Er jeg solgt ud? Men jeg ender med at tænke, at det faktisk er et ret okay værk.
Og så, altså må jeg lige sige, ja. Det synes jeg faktisk også, det er. Det, der ærger mig lidt, det er lidt det som Katrine anfægter, altså det der klynkeri, gider ikke at høre på det. Hvad der faktisk er interessant, det er jo, som du siger, Pernille, at manden har i årvis arbejdet med penge. Ja. Altså og lavet værker, hvor vi kommer til at stille spørgsmålstegn ved forbrug, indtægt, retfærdighed, alle sådan nogle ting. Og her, der er det jo et værk, der kommer til at leve meget længere end de der gamle 11 og 14 år gamle værker. Vi har set en ramme med de der åndssvage pengesedler. Det her er sgu da et levende værk, der hele tiden udvikler sig. Og man kan på den ene måde sige, jamen det er gement tyveri. Ja, det er der nogle domstole, der nu kommer til at tage stilling til. Men værket er jo mere interessant, synes jeg, nu hvor han har taget de penge, fordi pengene var jo det helt centralt springende punkt.
Jeg er enig, jeg synes heller ikke, at offerhistorien som sådan er spændende. Nej, den er aktuel, fordi vi endelig er kommet til at tale om de her mærkelige strukturer. Ja. Så det er en ting.
For det er ærgerligt, at vi skal sidde og diskutere, at han er fucking dårlig til at lægge budget. For det er han åbenbart, hvis han har sagt ja til en opgave. Så, nu begynder
jeg. Nej, men jeg tror, at du ved sådan noget misforståelse. Hvem betaler
produktionsomkostningerne? Ja, alt
men for mig er det også lidt, fordi det er også virkelig vigtigt med ham her. Det er sådan noget badass konceptkunst. Det er ikke moraliserende. Det er egentlig heller ikke politisk på den måde. Det er, som du siger, det er virkelig godt sagt det der med, det er ligesom at kaste de struktur op og kaste spotlightet på det. Altså, det er også derfor, hele verden smelter sammen, fordi det penge, det er så Anders Sand-agtigt værk. Og det er det, jeg elsker ved det. Det er så enkelt og Anders Sand-agtigt at take the money and run. Du behøver ikke at forklare en person i New Delhi, hvad det er. Altså, det er jo
og han
så
siger
enkelt,
jo ikke? Egentlig meget tydeligt, de der penge kommer ikke tilbage. Nej. Og på museet er de sådan et, må ikke. Den 16. januar, når udstillingen ender, så får vi da selvfølgelig vores penge. Hvis lige tage, husk på, det her det er jo fondsmidler. Det museum, det lever jo af, at der er nogle fonde, der gider at støtte dem. Mm. Og det er klart, at hvis de skalter og valter med de penge, og sådan, dem ved vi ikke, hvor er sådan noget. De er jo på skideren. Altså, de skal jo ligesom forsvare, at der er 500.000 kroner, der bare er skyllet ud i lokummet. De er jo så ikke rigtig skyllet ud i lokummet, for de fik jo et vildt værk bevares. Men aftalen var trods alt kontraktuelt, at de skulle tilbage. Mm. Det kommer de ikke. Han forklarer selv, at de ryger ind i hans husholdning. De skal bruges til helt almindelige. Altså, det er jo en årsindtægt.
De er for længst, tror jeg.
Altså, de skal bruges til havregryn og smør, og der er måske nogen af hans unger, der går til et eller andet sport. Og sådan. Altså, det er i husholdning, det her. Det er ikke, fordi han skal ud og køre en fed bil. Nej. Og så på den måde.
Og så er det jo så bare ærgerligt for hans kollegaer, som museet så ikke kan bestille kunst ved for 500-600.000.
Men hvem har også bare. Ja. Ja. Jeg tænker også bare, at der er også noget med, nu må vi lige op os lidt i forhold til, altså konceptkunst er en ting fra 60'erne. Så der er også sådan lidt, når det der museum, de får en advarsel, kan man sige, i mailen, hvor der står, jeg har ikke gjort lige helt det, vi aftalte, men et meget bedre værk, som rummer lidt af det, vi aftalte. Så kunne de også sige, no way, dem åbner vi ikke. Der er ikke nogen Jens Håning på den her udstilling. Så viser det, at de har fået deres bedste besøgstal nogensinde.
Ja, jeg ringede til dem. Ja. Jeg ringede og talte med, først talte jeg med museumsdirektøren, og han var sådan, han gad ikke rigtig mere, og han er træt af det. Han sagde, kan du ikke tale med vores pressechef, i øvrigt, mega sød dame. Og hun sagde til mig, at det er rigtigt nok, at vi har haft flere besøgende. Det er ikke sådan, altså det er ved at vælte museet, og der står køer langt ud på gaden. Altså, der er måske.
Det er 500.000 i kontanter, de har fået.
Altså, hun mener ikke umiddelbart, men lige sådan. Altså, det er klart, der har været meget opmærksomhed på det, men som hun også siger, det er jo ikke sådan, at fordi folk læser ind i en historie, så bestiller de straks en flybillet til Aalborg og går på museum. Men når hun
og
kigger.
To tomme rammer.
Nej, ja, og det er jo faktisk det, der er lidt. Jeg har set billederne. Og det er jo ikke, eller ikke billederne, jeg har set rammerne, og det er jo ikke dem, der er interessante.
Det er jo så kedeligt at se på.
Hele kunst, det er jo, hvad kan man sige, installation, det er. Hun siger altså, at det er ikke sådan, at det er væltet. Men jeg spurgte dem også, fordi nu blev det jo så den 16. december, og jeg var sådan lidt, hvad gør I nu? Sådan, de vil lave et civilt søgsmål. Og det, jeg synes, jeg havde brug for lige at få svar på, det var, hvorfor egentlig ikke melde ham til politiet? Det er egentlig fordi, at man ikke er interesseret i at opildne, eskalere en konflikt. Altså, de synes, det er lidt brutalt, sådan, wow, politiet, måske er det lidt for meget og sådan noget. Så de laver et civilsøgsmål, fordi det er altså ikke gratis. Og vi talte lidt om, sådan, jamen, er det ikke sådan, at når man vinder en sag, og det regner de jo trods alt med at gøre, ellers ville de jo selvfølgelig ikke lave det her søgsmål, så betaler taberen jo. Jeg ringede til vores husjurist, Anders Rød. Du er med på en telefon.
Søde Anders.
Hej, søde Anders. Ja. Anders, ja. Ja, Anders, du er vores husjurist, og kan du ikke lige prøve at forklare os, hvis Kunstmuseet i Aalborg vinder sagen, og de får at vide, Jens Haaning skal betale pengene tilbage, skal han så også betale deres sagens omkostninger?
Ja, hvis de vinder sagen, så skal han som udgangspunkt betale sagens omkostninger. Så spørgsmålet jo om museet får de penge hjem, som de faktisk har brugt på at føre sagen. De omkostninger, der er ved sådan en retssag, vil jo typisk være, at man har en advokat på, at man skal betale noget afgift til retten, for at de ligesom behandler sagen. Og så kan der være nogle andre omkostninger, hvis man skal have nogle særlige sagkyndige ind og bistå på et tidspunkt. Det er nok ikke relevant, den her sag. Og der tror rigtig mange, det som du også har fået at vide fra museet, at mange tror fejlagtigt, at de ligesom får dækket alle de omkostninger, de har ved sagen, altså primære omkostninger til advokat, 100%, hvis de vinder. Og det kan man sådan set godt forstå, de tror, fordi det står egentlig også i loven, at det er retsplejeloven, der står, at en taber en retssag skal erstatte modparten de udgifter, som retssagen har påført den anden part. Så umiddelbart der tænker man, så får man jo alle pengene igen. Men der er altså en særlig regel lidt længere nede, i retsforløven, der siger, at udgifter til advokat i stand, det erstattes med det, der i loven kaldes et passende beløb. Og det foregår i praksis på den måde, at dommeren, når sagen skal afgøres, siger, okay, nu har du vundet, hvis museet eksempelvis vinder i den her sag, jamen så vil dommeren kigge ind og sige, hvor mange penge handler den her sag om. Og så er der nogle tabeller, og det er sådan set de tabeller, der afgør, hvad det er for et beløb, som museet vil få til at få dækket omkostningerne til den advokat, de skal bruge til at føre sagen. Og det beløb, som retten giver der, det er oftest ikke i nærheden af det beløb, som man faktisk har af udgift til advokatbistand i sagen.
Denne her sag drejer sig om 530.000 kroner i rundetal. Hvad ville Kunstmuseet i Aalborg kunne få i, jeg har lyst til at sige støtte, men hvad ville man kunne få fra sagsøgte som, hvad kan man sige, advokatbistand, hvad hedder sådan noget? Hvad vil der,
ja,
hvad
vil de skulle,
ja, til at dække udgifterne til sagen, til omkostninger?
Altså det de som udgangspunkt vil kunne få museet, hvis de vinder sagen, og som de vil kunne få til at få dækket deres egne omkostninger, hvis de bruger en advokat. Det behøver de jo ikke gøre, men det gør de nok, hvis de bruger en advokat. Jamen så vil de kunne få i omegnen en 63.000. Det er cirka det, de vil kunne få til at få dækket deres udgift til advokatbistand.
Men skal jeg forstå det sådan, at hvis du har en sag, der drejer sig om 500 kroner, og den er mega kompliceret, og du har udgifter for 60.000 til en advokat, fordi den er så sindssygt, okay, 500 kroner, det er plat beløb, så lad os sige 50.000 kroner, men du bruger 60, altså du, så kommer du ud med et minus. Du kan risikere at komme ud med et minus.
Svaret er ja, og der er lavet nogle undersøgelser af det her på, hvad virksomheder typisk har omkostninger til at føre retssager ved domstolene, og hvor meget de ligesom får dækket de omkostninger, de har ved at føre sådan nogle sager. Og den undersøgelse, som er lavet af Tænketank Justitia, den har vist, at man cirka får en tredjedel igen af de udgifter, man har sådan ud fra de undersøgelser, de har lavet. Og det vil jo sige, at i langt de fleste tilfælde, jamen, så får man ikke dækket hovedparten af de omkostninger, man faktisk har på at føre sagen, selvom man vinder.
Mm. Så de skal jo også gøre sig klart, at det her kan blive måske ikke en underskudsforretning, for man kan sige, hvis de skal have deres 530.000 tilbage, det koster en advokat formentlig trods alt ikke. Men det bliver ikke nødvendigvis en gratis omgang for dem selv, hvis de vinder denne her sag.
Men det gør det vel heller ikke, hvis de politianmelder ham?
Det ved jeg ikke, Anders. Er det ikke anderledes, hvis man politianmelder?
Nej, hvis det er det ikke, hvis det er politianmelder. Nej, der har man ikke nogen udgifter. Det koster jo gudskelov ikke noget at anmelde ting til politiet. Så det er jo gratis.
Så er det anklagemyndigheden, der fører sagen?
Ja, lige præcis.
Nå, det kan være, at de lige skal overveje om, altså sadle lidt om, det ved jeg ikke. Altså, nå, men det er bare, at hvis man virkelig har en forestilling om, og det har man jo, man tænker jo, selvfølgelig skal jeg ikke, hvis jeg er den forurettede, og en dommer siger, at jeg er den forurettede, hvorfor skal jeg så have udgifter på at få min ret? Altså, det kan da være svært at sådan rent logisk at forstå, men det er altså nu engang. Og jeg kan bare huske, at Anna Thygesen endte jo faktisk i et civilt søgsmål, da Rasmus Træs var vred over nogle af hendes udtalelser, og hun vandt.
Ja.
Men det kostede hende kassen. Hun brugte, så vidt jeg husker, sin bror, som var advokat. Men det var fandme dyrt for hende, hvis hun skulle have betalt ham fuld tarif. Altså, og hun vandt.
Mm. Har han brugt pengene? Ved du det?
Jens Honing.
Ja, ved det.
Altså, så skulle han have brugt dem hurtigt, vil jeg sige. Ja, men jeg tror, at han mange havregryn.
Vi skal ikke forestille os, det er meget
sundt. Kunstner er god til
kommer fra. Nej.
Anders Rud, tusind tak, fordi at, du gad at forklare sig op og ned i hvad kan man sige, den juridiske del af denne her sag.
Altså en fornøjelse.
Altså, kunne man spørge Anders?
Anders, er du med nu?
Det er
jeg. Ja, jeg tænkte bare, kommer det ikke til at spille en rolle, at museet på en måde har givet et håndtryk med værket ved, at de pakker det op og hænger det op?
Ja, det tænker jeg.
Nu har de jo ligesom haft, jeg ved ikke hvor mange, 4 måneders udstillingsperiode, hvor det har været der hver dag. Så der er et eller andet lidt.
Det kan jeg godt forklare.
Okay.
Men du kan også, Anders. Nej, men problemet er med det, at de har ikke købt et værk. De har lånt ham 530.000 til et værk.
Ja.
Og der står i kontrakten, at de 530.000 skal afleveres tilbage. Så det er ikke en del af hans løn. Det er ikke sådan, at de har købt et værk, og så fik de et andet, og så brugte de det bare alligevel. Denne her del af værket er nogle penge, som de har lånt ham, og som skal tilbage igen. Så de har faktisk ikke noget med selve, det er ikke en købsaftale, fordi du har fuldstændig ret, Pernille, hvis det er, at man havde købt en lyserød sok, og så fik man blå, og så begyndte man at gå med dem alligevel. Så må man ikke sige, dem vil jeg ikke betale for. Jo, du har gået med dem.
Men
sagen er bare, at det er faktisk et lån, og det står i kontrakten, siger
museet.
Ja. Men de hævder alligevel, at han har brudt kontrakten ved ikke at give dem det værk, de havde aftalt. Så hvis de synes det fra starten af, så kunne de også have sagt...
Ja, den del, det kan man selvfølgelig ikke. Men pengene, der står altså, at de skal afleveres tilbage. Det ved jeg ikke, ja. Anders, om du har en holdning til det. Nu har du ikke set kontrakten, så det bliver selvfølgelig lidt spekulativt.
Det er lidt med det forbehold, men sådan som du siger det, Ditte, det er også sådan, det er beskrevet i dagspressen, ikke? Og ud fra den beskrivelse, så er det helt rigtigt, det du siger, så er det sådan set meget banalt, at der er en aftale om, at pengene skal leveres tilbage, det er de ikke blevet, og hvis man vil have dem tilbage, jamen, så går man som udgangspunkt, når han ikke vil betale det tilbage, Horning, jamen, så går man til domstolene og får dom for, at han skal tilbagebetale beløbet. Men man skal jo også overveje det, som I jo også har talt om, og som han også selv har sagt, det her med, at det går ind i en almindelig husholdning. En ting er jo også, at man muligvis får dækket sagsomkostningerne. Hvis man vinder sådan en sag, det lyder umiddelbart til, at man vil gøre det, fordi det lyder sådan relativt banalt, sådan som den er beskrevet, men det er jo ikke sikkert, at han kan betale pengene, netop hvis de er brugt, og der han ikke har nogen.
Au. Yes. Men er der nogen, der har flere spørgsmål til Anders? Ellers så tror jeg, vi afslutter her. Pernille, tusind tak, fordi du gad. Og det er Pernille Albrechtsen, redaktør på Kunstkritik, og altså også kunstkritiker, hedder det kunstanmelder?
Ja, det kan du også sige.
Ja, på Weekendavisen.
Ja.
Tak, fordi du ville komme. Jeg vil også sige tak til Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på online-mediet Olfi. Det skal man abonnere på, synes jeg. Man skal også abonnere på Weekendavisen, synes jeg.
Synes jeg også, man skal.
Og tak til Katrine Daggaard. Man skal besøge dit bed and breakfast. Kæmpe reklame. Ej, jeg vil også sige tak til Jonas Kulratje. Og tak.
Har du fået klager over, at du er gået over tid?
Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke lige fået
klager på. De klager kun, når de får 1 minut for
lidt. Ja, nu har de fået 25 minutter ekstra. Det blev et lidt lang udsendelse, det her. Så tak, fordi I hang på. Det var det, vi taler om, og det var den anden time, som vi kalder den kontante time, og hvis du vil lytte til den kulørte, så kan du altså finde os under det, vi taler om den 21. januar. Tak til Sofie Lier, som sad og var producer på programmet, og tusind tak til Menu, som har serveret både gin og dejlig tårnig. Nej, det er nemlig ikke portvin. Den er fucking fra Australien. Nej, det må den i hvert fald ikke. Og også ligesom champagne kan altså kun være til. Og tak til alle jer lyttere. Vi høres ved igen på fredag 14-16 på bt.dk eller på jeres foretrukne podcast tjeneste.